tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Vítám vás všechny, milé sestry, milí bratři, milí hosté v tomto nedělním shromáždění. Slovem žalmu 25., který nám říká, že pokaždé, když pozvedáme svou duši k Bohu, k Hospodinu, přichází do našeho života naděje. Tak věřím, že i v těchto horkých dnech jsme přišli na toto místo, abychom něco z té boží naděje pro člověka nově slyšeli i pro sebe a pozbuzení tou boží nadějí, abychom také šli dál do života, do světa a naději i kolem sebe šířili a sdíleli se o ní. Tak vás všechny vítám v tomto shromáždění, ve kterém budeme zpívat z těch našich tištěných kancionálů. Pokud jste zvyklí zpívat ze zdi, tak dnes si prosím vezměte u vchodu tištěný kancionál. A první píseň, kterou dnes budeme společně zpívat, je píseň 32. Oslavuj Pána vší slávy. 32. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Bože náš, že když k nám mluvíš, když se k tobě obracíme, když tě hledáme upřímně a celým srdcem, že k nám od tebe přichází vždy slovo naděje. Naděje, která nezahanbuje. Děkujeme, že ty jsi tak miloval tento svět, že jsi neušetřil svého syna, ale za nás, za všecky jsi jej vydal, abychom měli naději novou, živou a pevnou, zakotvenou u tebe, kterou nemůže nic lidského pohnout, je stále přítomná také pro nás. Děkujeme za dar víry, lásky, naděje. Děkujeme, že se máme kam obracet a ke komu jít, že nejsme sami ani se svými starostmi, problémy, ani se svými hříchy. S tím vším, Pane, přicházíme i v této chvíli k tobě a před tvou tvář a víme, že nemusíme si na nic hrát, že můžeme být upřímní k tobě i k sobě ve vší nahotě, ve které před tebou jsme a ty nás chceš znovu přijmout, očistit, naplnit svou láskou a nadějí svým duchem. Tak jsme sem přišli z různých míst a s různými zkušenostmi z tohoto týdne a děkujeme, že i když jsme tak jiní, tak rozdílní, že u tebe je místo, kde se můžeme všichni potkat a prožít společenství. Společenství, které je jiné, než jaké je běžné, ve kterém je tvůj duch, ve kterém je tvé slovo, ve kterém je tvé působení, tvá naděje. Tak dej, abychom přijali, Pane, od tebe to, co nám chceš říct a vyšli nás nově do světa, pozbuzené tvým milosrdenstvím, tvou dobrotou, tvou pravdou. Dej, abychom se uměli podělit slovem i skutkem o to, co ty sám nám dáváš. Tobě vzdáváme chválu a díky, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a bude až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Naše dnešní biblické čtení bude z knihy Evangelia Lukášova z kapitoly 10. od 25. verše. Evangelium podle Lukáše, kapitola 10. od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, ale kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i Lévita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tolik čtení z Evangelia. Zpívejme další společnou píseň číslo 389. Uč mě, Pane, věrnosti v svém díle. 389. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Známe vůbec závažnější otázku? Zákonník, který s touto otázkou za Ježíšem přišel, vyslovil vůbec to nejzávažnější, na co by se člověk měl ptát. Ptát se po věčném životě není u nás dnes moderní. Evropa se vydala spíše cestou výrazného materialismu, ve kterém věci duchovní, věci přesahující, převyšující lidský horizont nemývají příliš místa. Nicméně i skeptický materialista může pocítit prázdnotu života, pokud v něm převažuje soustředěnost pouze na to, co je vidět, na co si lze sáhnout, co lze sníst, vypít, procestovat. V člověku je zvláštní místo, které nejde uspokojit věcmi a zážitky, které nabízí tento svět, ty může naplnit pouze setkání se Stvořitelem. Ve víře, v lásce, v setkání s ním. Židé Ježíšovy doby v život věčný věřili. Nebyl to pro ně život pozemský, nějak prodloužený do nekonečna, byla to právě naděje na nové stvoření, na to, že Hospodin jednou zasáhne a promění porušený starý řád ve stvoření nové. Má to být nová zkušenost setkání člověka s Bohem, setkání blízké a bezprostřední. A tyto naděje tak různými hlasy se postupně vynořují ze zvěsti už starého zákona, zejména u proroků, kteří ohlašovali příchod dne Hospodinova, který přinese soud nad zlem, ale také obnovu porušeného stvoření, nový věk Boží vlády, radosti a bezpečí. Tento nový věk, tento život věčný, má být celé Božím darem, který je ale třeba také přijmout a na příchod Božího dne se připravit. A tak přichází jeden ze zákonníků, řekli bychom dnes rabínů, k Ježíšovi, aby ho v té otázce vyzkoušel. Dosti často se snažili právě zákonníci a farizeové Ježíše zkoušet, aby ho mohli nachytat při nějakém závadném výroku a snáze ho obžalovat. Tento zákonník ale možná nemá takové úmysly. Je možné, že prostě chce skutečně znát Ježíšův názor. Jako mistr mistra chce vést diskuzi, disputaci na závažné téma, které bylo pro Židy důležité. A pokládá tu nejzávažnější otázku, jaká je jen možná. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ta otázka vyznívá naléhavěji, protože ji zákonník nepokládá nějak obecně, ale jako osobní otázku. Neptá se, co by měl člověk dělat, aby měl život věčný, ale co mám dělat já, abych měl podíl na věčném životě. Tím celý ten rozhovor nabývá na zvláštní naléhavosti. Nejde tu o nějaké všeobecné teologické názory, jde tady o mě. V tomto duchu se ptá zákonník naprosto příhodně. Když jde o život věčný, o věčný osud, musím se ptát především takto osobně. Ne co ti druzí, co lidstvo, co vesmír, ale jak já sám si stojím tváří v tvář věčnosti, té Boží blízkosti. A Ježíš odpovídá, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš. Odkazuje ho na zákon. Byl to zákonník, který v tom zákoně ležel dnem i nocí, vykládal, rozpracovával ustanovení zákona do tradic, dalších podrobných ustanovení, čili zákon znal ho možná z paměti. Jak to tam čteš? Co k této otázce bys tam tak našel? Je to půda, na které ty jsi nejpevnější, proto ho vede do zákona. Přikázání znáš, možná se nám vybaví podobná otázka, když ten bohatý muž nebo bohatý mládenec přichází za Ježíšem s úplně stejnou otázkou, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. A pán Ježíš mu řekne, přikázání znáš. Některá mu tam i vyjmenuje. Už v zákoně Mojžíšově Možná bychom to tak nečekali úplně. Podle Pána Ježíše je obsažena odpověď na tyto nejzávažnější otázky. Jistě není to tam pověděno tak polopatě, život věčný získáš, když, a teď tam je 10 bodů třeba. Sama idea věčného života se ve Starém zákoně dlouho vyvíjela, ale je zde naznačeno, co člověk potřebuje, aby mohl žít ve společenství s Hospodinem. To, co platí pro harmonický život s Bohem v tomto světě, platí i pro ten věčný život s ním. A co to tedy je? Co je člověku zapotřebí, aby měl radostné společenství s Bohem tady, ale i na věčnosti? A tady se chytá zákonník a odpovídá. Miluj Hospodina svého Boha z celého srdce, celou duší, celou silou, celou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. To jsou skutečně slova Mojžíšova zákona. Je zajímavé, že i ti zákonníci, kteří prosluli takovým mnohým formalismem v tom vztahu k Pánu Bohu, přeci jen dokázali vystihnout to podstatné, co v tom zákoně je. Ta přikázání nestojí vedle sebe, tak za sebou v tom textu, jsou různě v různých knihách, ale z toho bohatství Tóry, toto tomu zákonníkovi, a jistě nejen jemu, v tom židovstvu vyvstalo jako to nejpodstatnější. Miluj Hospodina vším, co máš a čím jsi, a svého bližního jako sám sebe. Takto z těch knih Mojžíšova zákona zákonník shrnul. A Ježíš jeho výklad ocenil. Sám podobně odpovídá zase na jiném místě. Opět tato dvě přikázání sám Ježíš vyzdvihuje, že v nich spočívá celý zákon a proroci. Správně si odpověděl. To čiň a budeš živ. Ano, toto je skutečně cesta, jak vejít do věčného života. Když budeš milovat Boha vším, co máš, a bližního jako sám sebe. Láska k Bohu a k bližnímu byla vždycky vrcholem i křesťanské zvěsti. Pokud chceš mít co dočinění s Bohem a pokud chceš najít podíl v jeho blízkosti a v jeho věčnosti, pak musíš být jako on, protože jinak bys to nesnesl. Samotnému by ti tam nebylo dobře. Bůh je láska, jak to čteme v Biblii, a jen ten, kdo miluje, je schopen mít společenství s Hospodinem. Jistě se můžeme ptát, proč se zde nemluví o dalších pro křesťany tak důležitých věcech, jako je víra, naděje, poslušnost, ospravedlnění, další významné pojmy. Možná proto, že v lásce k Bohu a k bližnímu je to nějak všechno již obsaženo. Je to tam nějak všechno zahrnuto. Nemůže přece milovat Boha ten, kdo mu také nedůvěřuje, kdo se mu nevydává, kdo ho odmítá poslouchat. Pokud člověk miluje Boha celým srdcem, pak je v tom všechno. Pak mu i důvěřuje, pak ho i poslouchá, pak i vyznává, když se mu něco nepodaří. Láska je shrnutím a naplněním všeho, co Bůh po člověku žádá. Tak to slyšíme na různých místech. Apoštol Pavel napíše, že láska je naplněním zákona. Pán Ježíš, láska k Bohu a k bližnímu, v tom je celý zákon i proroci. Pavel zase píše, zůstává víra, naděje a láska, největší z nich je láska. A ještě jinde napíše, že pravá, živá víra v Krista se uplatňuje jak? No jak jinak než láskou. A tak je v té pozoruhodné stručnosti vyjádřeno mnohé. Ve slovech miluj Hospodina celým srdcem a bližního jako sám sebe je obsaženo všechno. I víra, i naděje, i poslušnost. A tak si zákonník nakonec sám dobře odpověděl. Nyní už zbývá jen to druhé. To čiň a bude živ. Teorii má zákonník zvládnutou dobře, co to ale udělá s jeho životem. Vztah k Bohu a cesta k věčnosti to není jen dobrá nauka, dobré kázání, dobrá teologie, to je život. Je to cesta, je to život, je to pohyb. A jak se na té cestě pohybujeme? Kam? Jistě bez dobrého poznání není ani dobrá praxe, ale jak často se stane, že člověk ví dobře, co je správné, ale nejedná podle toho. Proto Ježíš musí dopovědět to čiň a budeš žít. Sebelepší teologie a biblické vzdělání nám neprospějí bez toho, abychom vykročili na cestu víry, naděje a lásky. A něco k tomu říká to následné podobenství. Tak tady by ten rozhovor pána Ježíše se zákonníkem mohl skončit. Zákonník se zeptal, sám si správně odpověděl a teď je na něm, co s tím udělá. Ale přichází ještě něco. Další otázka, uvozená slovy, zákonník se však chtěl ospravedlnit. Proč se chtěl ospravedlnit, když správně odpověděl? Asi se cítí poněkud hloupě, vždyť je to přece jasné, co má člověk činit a já znalec zákona to musím vědět a já se na to ptám jako školáček. Chtěl jsem toho Ježíše prozkoušet a možná ho i poučit, ale nakonec jsem skončil sám jaksi pod katedrou. A tak se zřejmě snaží ještě nějak získat tvář a celé to učinit složitějším. Že to ukázat, že to není tak jednoduché, jak to vyznělo. Že je to mnohem komplikovanější. A že je třeba složitější disputace na to téma. A možná bychom se k němu i připojili a řekli si, no ono to nemusí být skutečně tak jednoduché milovat Boha celým srdcem a bližního jako sám sebe, tak to jednoduše vyslovíme, ale víme, jak to bývá složité a jak si to někdy sami komplikujeme, co to přesně znamená milovat Boha celým srdcem, co to přesně znamená milovat svého blížního jako sám sebe, co to znamená v konkrétních životních situacích, které jsou tak složité. Zákonník si sám dobře odpověděl, že cestou k věčnosti Boží je láska k Hospodinu a k bližnímu, ale vyvstal mu jiný problém. Ale kdo je můj bližní? Tím na sebe prozradil, že zná sice správnou odpověď, ale že sám svou vlastní odpověď úplně nechápe. Ano, vím, že je nutné milovat Hospodina nade vše a bližního a tak dále, ale kdo to je ten bližní? Zajímavé, že s láskou k Hospodinu nějak problém nemá, ale nějak mu tam straší ten bližní. Jestliže ho má milovat jako sám sebe, pak musím nejprve vědět, kdo to je, koho se to týká. Zdá se ale, že bližní je pro zákonníka těžko uchopitelná veličina. Svou otázkou zjevně rozděluje lidi na bližní a nebližní. A teď hledá nějaký klíč, jak je od sebe rozeznat. Židé jeden takový klíč měli, byl to klíč národnostní, bližním je především Žid, Izraelita, člen pospolitosti, ostatní jsou gojim, pohané, neobřezanci, cizí. Ale možná i ve vlastním lidu hledá zákonník ještě nějaké rozlišení, někdo bližší a někdo vzdálenější, bližní. Je tolik těch potenciálních bližních. A tak se někdy i my můžeme ptát, no kdo to je ten bližní? To bude především moje rodina, moji přátelé, jim jsem povinován nejvíce. Kolem rodiny někdy můžeme vystavět neproniknutelnou hradbu a ti ostatní jsou mi víceméně lhostejní. A tak Ježíš odpovídá znovu podobenstvím. Jeden člověk šel cestou z Jeruzaléma do Jericha, když ho přepadli lupiči. Je zajímavé, že identita toho přepadeného se tu neřeší na rozdíl od těch ostatních postav. Je zbyt, okraden a ponechán tam tak ležet někde mezi životem a smrtí, někde u cesty. A teď se u něj vystřídají tři postavy. Kněz, levita a samaritán. Ty postavy jistě nejsou vybrány náhodně, jsou vybrány pro určitý kontrast. Kněz a levita jsou spojeni se židovstvem, jsou to představitelé kultického náboženského života Izraele, chrámového provozu, oba slouží v Jeruzalémě v chrámu, mají tomu zvláštní boží vyvolení, jenom potomci kmene Lévího z celého Izraele mohou sloužit jako kněží nebo levité, jenom kněží mohou konat bohoslužby v chrámu, jenom levité jim v tom smějí přisluhovat, jako řekli bychom takový ministranti, pomocníci, chrámoví služebníci. Kněží proto byli v úctě, byli prostředníky mezi lidem a Hospodinem. Zde kněz a po něm levita jdou tou cestou a spatří polomrtvého cestujícího. Jak zareagují oba schodně, obejdou ho a jdou dál. Nevíme proč, snad proto, že se nechtěli zdržovat nebo že by se dotekem polomrtvého, snad už dokonce mrtvého, znečistili a museli se komplikovaně rituálně očišťovat, jak to bylo nařízeno zákonem, nebo ze strachu. Možná přidali spíš do kroku, co když za těmi stromy tam číhají na dalšího. Nebo jednoduše z lhostejnosti. Nevíme, ale víme, že šli dál. Pak se na té scéně objeví Samařan, Samaritán. Člověk, kterého bychom tam nečekali. Jestliže kněz a levita jsou představiteli židovské náboženské elity, zejména kněží Saduceové, představovali takovou aristokracii, tak Samařan je jejich pravým opakem. Kdo to byli Samařané? Byli to severní sousedé Židů, vlastně potomci severních izraelských kmenů, které před mnoha lety dobili Asiřané, odvlekli Izraelce do zajetí a na jejich území nastěhovali pohanské obyvatelstvo z různých končin Mezopotámie. A ti se tam mísili z pozůstatky těch původních Izraelitů. Vzniklo tak svérázné etnikum, ve kterém nakonec převážily prvky židovské, byť upravené. Samařané přijímali knihy Mojžíšova zákona, modlili se k Hospodinu, ale bylo to svérázné oproti Židům v Judeji i v Galileji. A v Ježíšově době panovala mezi Židy a Samařany veliká nevraživost. Proběhlo tam i několik incidentů násilností v té historii. Někteří Židé prý, když putovali z Judska na sever do Galileje a měli by to kratší přes to Samařsko, tak si radši udělali velkou obchůzku, aby na to nenáviděné území nemuseli vejít. A tady jde cestou Samařan. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Dá se, že lidský soucit jde ještě nějakými jinými cestami než národnostními, duchovními, náboženskými. Ejhle, ani kněz, ani levita, ale ten nenáviděný Samařan se zastaví a pomůže. Nejen soucitem, nejen politováním, ale také praktickou pomocí velmi energicky zajišťuje pomoc. Zákonník se tedy ptá, kdo je můj bližní, aby mohl naplnit to ustanovení a vejít do věčného života. Tak se možná ptali i ten kněz a levita, je tento u cesty náš bližní, kterému jsme povinováni pomoci? A vyhodnotili si to zřejmě tak, že není. To není náš bližní. Samařan to vyhodnotil opačně. Tento pobytý je můj bližní. Ale to ještě není pravá pointa toho podobenství. Ježíš nakonec ukáže, že ptát se po tom, kdo je můj bližní, je vlastně naprosto scestné. Pokud se budeme ptát, kdo je a kdo není náš bližní, můžeme dopadnout jako kněz a levita. Prostě si vždycky nějak odůvodníme, proč tento není můj bližní, o kterého bych se měl zajímat. Důležitou otázkou tak nakonec vůbec není, kdo je můj bližní, ale zda já jsem ochoten a připraven být bližním tomu, kdo mě potřebuje. Zákonník se ptá, kdo je můj bližní a Ježíš mu odpovídá, ty buď bližním druhých. Pokud přijmeme tento otočený důraz, pak se změní náš pohled na druhé lidi. Už se nebudeme tolik zabývat otázkou, zda dotyčný spadá či nespadá do okruhu mých blízkých a tedy má nárok na mou pozornost, ale budeme se ptát, jak mohu já být ku prospěchu člověku v nouzi, který mi byl postaven do cesty. Ať už je to kdokoliv. Je zajímavé, že Ježíš se, asi na rozdíl od zákonníka, neptá po identitě toho zraněného. Je to prostě člověk v nouzi. Není podstatné, kdo je ten, co tu leží, ale kdo jsi ty, který jdeš kolem. Kněz a levita odmítají, Samařan pomáhá. Náboženské elity Izraele selhávají, nenáviděný Samařan pomáhá. To je pro Ježíše důležité, že tam vyjmenoval zrovna tuto sestavu. Schválně to podobenství vyostřil do kontroverzního tónu. Nic ti nepomůže, že jsi kněz nebo levita, když necháš pobytého ležet u cesty, jsi mimo cesty Boží. I když v tom chrámu možná konáš všechno podle pravidel. A naopak, i když jsi nenáviděný a pohrdaný Samařan, pokud se u pobytého zastavíš a pomůžeš mu, si Bohu mnohem blíže než kněz se svou teologií a náboženským provozem. Ježíš tedy tuto otázku, kdo je můj bližní, zodpovídá proti otázkou, na tom nezáleží. Kdo je můj bližní, ale kdo jsem já vůči potřebnému. Budu já jemu bližním, když mě bude potřebovat, nebo budu cizím, vzdáleným? To podobenství nám tedy ukazuje, že na cestě do Božího království je ten, kdo nepřehlíží pobyté a zraněné kolem své vlastní cesty. Boží láska, zjevená nám v Pánu Ježíši Kristu, má proměňovat naše srdce a činit ho soucitným a zároveň zdravě akčním. Láska k Bohu a ke Kristu nemůže zůstat jenom u pocitů nebo u slov. To čiň a budeš živ. Jdi a jednej také tak. I pro nás to platí, že cesta do Božího království vede vždy přes lásku k Bohu lásku Boží k nám a lásku k Bohu i k bližnímu. V následující písni můžeme odpovědět i na slovo Evangelia a možná i připustit ty chvíle, kde jsme nějak v tom úkolu lásky k Bohu i ke svému bližnímu neobstáli a hledat tak u Boha novou naději, sílu i nové vyslání na cestu. Píseň 313. 313. Odpovědět na slovo Evangelia můžeme i společnými modlitbami, ať už tichými nebo hlasitými, tak bych vás chtěl přizvat k této chvíli a prosme za srdce proměněné Boží láskou. Cítíme, jak to slovo Evangelia nabývá v různých historických souvislostech na aktuálnosti, také v dnešní době vyhroceného napětí. Známe situaci s uprchlíky z různých zemí, víme, jak je to složité, jak to není jednoduché a cítíme i tu atmosféru ve společnosti, která se možná také ptá, a kdo je můj bližní, ten či onen, Čech či Syřan. I na tuto situaci mysleme, na moudrost pro vlády, pro všechny humanitární pracovníky, pro církve. Víte, že se také chystá něco i v naší republice, jakési otevření křesťanským uprchlíkům především. Takže i v té globální otázce ta zákoníková otázka a Ježíšova odpověď jistě nabývá na naléhavosti, ale nemusíme chodit až tak daleko do světa, můžeme hledět do svých každodenních situací, které nám Pán Bůh staví do cesty, aby srdce proměněné Boží láskou přinášelo něco nového, třeba jenom na kousku země do tohoto světa i skrze nás. Za to prosme. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi nám zjevil svou lásku v evangeliu, v tom, že jsi nepřehlížel nikoho, kdo ti přišel do cesty a kdo volal po tvé pomoci. A nakonec si za nás, za všechny lidi v celé historii položil svůj život na odpuštění hříchů. Děkujeme, že si zanechal v tomto světě lásku tak hmatatelnou a proměňující. A tak tě prosíme, aby nás skutečně měnila do tvé podoby, abychom byli s tebou a abychom s tebou mohli mít společenství. Prosíme, pomoct nám v našem životě to objevovat, mít s tím ty zkušenosti, že s tebou jsme nejblíže a nejvíce tehdy, když nepřehlížíme ty, které nám stavíš do cesty a kteří mají nouzi a potřebují pomoci. Dej, abychom se to učili v rodinách, ve společenství, ale i ve společnosti. Abychom i svým přínosem mohli kultivovat společnost, ve které žijeme. Prosíme za církve i v této pohnuté době, nejen u nás, ale v celé Evropě. Prosíme za vlády, prosíme za situaci uprchlíků. Prosíme, slituj se. Je to tak lidsky neuchopitelné pro jednotlivce, ale i pro vlády, pro mocnosti. Jen těžko si s tím výsvět rady. A tak hledáme znovu naději a pomoc u tebe. Prosíme za bezdomovce, prosíme za osamělé lidi v LDNkách, v domovech pro seniory, prosíme za nemocné děti, slituj se a přijď svým milosrdenstvím, pomocí i pokojem. A milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať nás všechny provází. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich prázdninových oznámení bych chtěl připomenout, že máme ty společné biblické hodiny v červenci tady u nás na Žižkově, každou středu, 18.30, společně se sborem z Prahy 1 a potom v srpnu každé úterý také v 18.30 ve sboru Soukenické, takže pokud jste v Praze, tak můžete využít i ta naše společná setkání v týdnu. Chtěl bych také říci smuteční oznámení, že teď v pondělí 13. července zemřel bratr Stanislav Tuchyňa z Úval a včera už bylo pohřební rozloučení s ním také v Úvalech. Takže všechno se to odehrálo v jednom týdnu, nemohli jsme si to tedy říci v neděli, tak aspoň takto dodatečně můžete si prohlédnout i smuteční oznámení na nástěnce. Najdete tam také i ale svatební oznámení, které oznamují sestra Kristýna Fialová a bratr Petr Weil, kteří budou mít svatbu 1. srpna. Ta svatba se bude odehrávat v areálu hotelu Čertousy v Horních Počernicích, tedy jaksi i ta svatební pobožnost, kterou povede kazatel Jan Asoni z Brna, bude probíhat v areálu, v nějakém altánku toho hotelu Čertousy. Na tom oznámení je i adresa, pokud byste se chtěli na tu svatbu vypravit, kde můžete ten hotel najít. Čili 1. srpna v 11 hodin budou oddáni Kristýna Fialová a Petr Weil. Nevím, jestli někdo z vás nemáte ještě také nějaké oznámení. Prosím, sestra Pařízková. Děkujeme za pozdraví. Tak nevidím, že by se ještě někdo další hlásil. Můžeme tedy, ještě bych možná vyřídil, oznámil narozeniny některých našich členů. Včera oslavila 89. narozeniny sestra Jaroslava Vojáčková a dnes slaví 92. narozeniny sestra Milada Janečková. Takže tyto narozeniny připomínám a jistě chceme přát Boží blízkost a pomoc našim sestrám i všem, kdo v tomto týdnu slaví své narozeniny. Tak zpívejme na závěr píseň číslo 472, Daruj moudrost, odvahu, 472.